Endamên Komisyona Hukuk Muafen Mirovan ya Partiya Demokratîk a Gelan beriya rûniştina pêncan ya doza bûyerên Kobaniya ya hejdeyê Cotmehê li taxa Beyoğlu İstanbul'a daxuyaniyek dan. Di daxuyaniyê de parêzeran destnîşan kirin ku tevî biryarên dadgeha Muafên Mirovan ya Avrupa müvekkilên wan nehatine berdan û parêzeran destnîşan kirin ku bernedan nîşan dide ku pêvajo ji roja pêşîn heta niha û nehuquqî bi temamî siyasî didome. Yek ji parêzerên doza bûyerên Kobanî Ramazan Demîr dibêje ku dadgeha Muafên Mirovan ya Avrupa di biryara xwe de diyar kiribû ku guhartina hin madeyên makezagona Tirkiyê bi zanebûn û bawayeke siyasî ciber opozisyon hedeflere girtin hatı bu guhartın. Oha got.
Ortada bunu ifade eden uluslararası bir karar da var. Bu hem tutuklamaların hem dokunulmazlıkların kaldırılmasının ve nihai olarak artık bu Kobani davasının nihai hedefi muhalefeti baskı altına alma. Kimdir bu muhalefet? Bu davada HDP.
Briyana dadgıhan mafen marovan ya Avrupa'ya dedeni şanku hem girtin hem de jihole rakirina parizbendiya han parlamenterin HDP jiber tepesandina siyaset HDP bi veyeke dixazin ku HDP vara kriminalize kirin u zaxten li servi vara zede kirin u bi veyeke je dixazin bingiha girtina HDP je çebikin parizer demir di berdavami axaftina xoda cani zaman ku dadgaha mafin mirovan ya Avrupa dedimihin pej dehin biryarin tuntir ji Dije Türkiye bistine. Hejayi gotine ko doza bina ve buyerin Kobani bi idaya bejdarbunu rekhistin kirna xo peşandanin dema rekhistina devleta İslami de sala 2014 de eriçi bajare Kobani ya piraniya van kurdin Suriye nekir hatiye vekirin ku وی د میسو هفت کسان جیان خوښ د استابون د ویتو زده 108 ری وبرین هدا په وکه ګومان بار جبستو نه سوچن جدا 28 جرام به جزا حتی حتی ته نه دار زندن من بوتانی تنگ امریکا استانبول